الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أخواتي في الله دادا زانغو ماما زانغو katika dini, hakika tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na tunamshukuru kwa neema zake zilizo juu yetu, neema nyingi, neema ya siha wal afia, neema ya sisi kuwa ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukawa ni bora ya umma kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira umma, mmekuwa nyinyi ni umma bora. Ukhrijat linnas, mliotolewa kwa watu. Akataja sababu za ubora wetu, taamuruna bil ma'ruf, na amrishana mema wa tanahauna 'anil munkar, na mnakemea maovu wa tu'minuna billah, na mnamuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo alhamdulillah kuwa sisi ni sehemu ya umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hii ni neema adhima ambayo inahitaji kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kauli, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fi'il, kwa kitendo, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuziegemeza neema kwake yeye. Anasema subhana wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, hamna chochote katika neema mlizo nazo ila zatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa alhamdulillah ala hadhihi ni'am, himdi zote na shukurani za dhati ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hizi ambazo ametupa. Akhawati fillah, dada zangu katika dini, hakika wenzenu wanawake zama zile za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walimfuata Mtume alayhi salatu wassalam, wakamwambia ya Rasulullah, muda wako mwingi unaotumia na wanaume, wanachukua kiasi kikubwa cha elimu yako, na sisi nasi ya Rasulullah tuwekee siku ambayo utatujia utuelimishe yale aliyokufunza Allah subhanahu wa ta'ala. Wenzenu masahaba walikuwa na ghera na masala ya wao kutaka kuijua dini, kuyajua mambo ya dini, kutaalamika kwa kuelewa kwao ya kwamba ilmu ina nafasi kubwa sana katika kutengeneza vyema ibada zao ambazo zinawakabili. Walielewa hawa ya kwamba wameumbwa na Allah tabarak wa ta'ala kwa lengo la wao muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hili laeleweka kwa kila Muislamu ya kwamba Allah tabarak wa ta'ala ma khalaqana illa li'ibadatihi wa tawhidi, hakutuumba sisi subhana isipokuwa ametuumba kwa ajili ya kumwabudu na kwa ajili ya kumpwekesha katika hizo ibada, na wala hawana njia ya kujua ibada isipokuwa kwa njia ya ilmu. Ndipo walipofunga safari wakamwendea Rasuli alayhi salatu wassalam, wakamuomba siku aje awafundishe, kisha Mtume alayhi salatu wassalam akawatakabalia, aliwakubalia, akawaelekeza ya kwamba mukusanyike katika nyumba ya fulani siku kadha wa kadha, nitakuwa ninawajia. Na kweli akawajia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akawa anawaelimisha yale ambayo amefunzwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika nyinyi akina mama akhawati wa zama zetu hizi, zama ambazo fitna zimekuwa ni nyingi, mna haki zaidi katika kuliendea hilo na kutafuta sehemu mkawa mnakwenda kujifunza ilmu ya dini. Ikiwa walifanya lile wale masahaba wa kike zama zile ambazo hakukuwa na fitna hizi ambazo tunaishi nazo kila uchao, vipi nyinyi ambao mupo kwenye zama ambazo zimekithiri ndani yake almanahij almunharifa, mifumo ya kidini iliyokuwa mibovu, mapote mengi yanajinasibu na Uislamu yakaendana na yale ambayo aliyewahi kuyasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hali ya kutahadharisha umma, hadith mashhur maruf pale aliposema iftaraqat alyahud ala 71 firqa وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أيا مبوتة هيا كويب وزم زمتون محمد صلى الله عليه وسلم لكن تكون نايا وسيس لوهي واو هوا كوانا هيا مبوتة نوالي سوما. Sisi tunaishi katika haya mapote mapotevu ambayo yanafanya kila jitihada za maksudi katika hali ya kuwapotosha watu. Vipi mwanamke anayeishi kwenye zama zetu hizi? Maana ya hadithi niliyosoma ambayo imepokelewa na baadhi ahli sunan, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Mayahudi wa mwanzo walitofautiana makundi 71. Sikiliza vizuri hii hadithi. Mayahudi wa mwanzo walitofautiana makundi 71 kwa nini watofautiane makundi 71? Ni Mayahudi, ndiyo ni Mayahudi. Nabii wao unaojegemeza kwao ni Musa. Kwa hiyo Musa ni mmoja alayhi salatu wassalam. Kitabu chao ambacho hujiegemeza kwacho ni Taurati. Taurati ni moja, Musa ni mmoja, na Mola wa Musa ni mmoja. Lakini wametofautiana Mayahudi wa mwanzo makundi 71. Waftarakati Nasara, na wakatofautiana wa Kristo au manasara wa mwanzo makundi 72. Kitabu chao wanachojiegemeza kwacho ni al-Injili. Nabii wao wanayejiegemeza naye Isa ibn Maryam alayhi salam. Sasa kwa nini wametofautiana makundi 72 ilhali hakuna injili 72, ilhali hakuna nabii 72? Na umma wangu huu utakuja kutofautiana katika makundi na mapote 73, yote yataingia motoni isipokuwa pote moja, isipokuwa kundi moja. Maneno haya akiyasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutuambia sisi, ndani yake katika maana anatutahadharisha. Maana yake katika hii maana anataka sisi tuchukue sababu za ufaulu. Ufaulu una njia zake, ufaulu una asbab. Allah kwenye Qur'ani anasema walaysa albirru bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha walakinna albirra man ittaqa wa atu albuyuta min abwabiha. Si wema mkasiingia nyumba kwa kuparamia juu yake, si wema. Wema ni kwa yule ambaye atamcha Allah subhanahu wa ta'ala, na ziingieni nyumba kupitia ile milango yake, yaendeni mambo kwa njia zake. Ufaulu una zake njia. Allah anasema qad ja'akum min Allahi nur wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Ametaja subul as-salam, njia za amani na njia za ufaulu, baada ya kusema qad ja'akum min Allahi nur, hakika imekujieni kutoka kwa Allah nur. Nur ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa kitabun mubin, kimekujieni kutoka kwa Allah kitab cha Qur'an. Mubin kinachobainisha. Yahdi bihi Allah, anaongoza Allah kupitia kitabu hicho, man ittaba'a ridwana, yule ambaye atafuata na kushikamana na yale ambayo yanamridhisha Allah, atamuongoza anayeyafanya hayo kupitia kitabu hicho, subul as-salam, atamuongoza kunako njia za amani. Na Rasuli alayhi salatu wassalam anapotutajia kwamba umma wake utakuja kugawika katika magawanyo 73, anatutahadharisha ili tuchukue asbab za kisharia, tujiweke mbali na yale mapote ambayo yatakwenda kuingia motoni. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotubainishia mapote haya akasema kulluha fi nnar, mapote yote hayo yataingia motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Muislamu mwerevu mwenye akili timamu ni yule ambaye atakuwa na shauku ya kutaka kulijua hilo kundi moja ambalo litanusurika kutokana na moto. Huyo ndiye Muislamu mwerevu. Baada ya kutanabahishwa na nabii wake ya kwamba kuna makundi 72 yataingia motoni, kundi moja ndilo ambalo litanusuriwa kutokana na huo moto, Muislamu mwenye akili timamu atataka tu bila shaka kulijua hilo kundi moja sifa zake ni zipi, ili sikujua tu bali ajipambe na sifa hizo. Huyu ndiye mwenye akili, huyu ndiye mwerevu katika Waislamu. Masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama wakatuulizia swali kwa niaba, wametuulizia swali kwa niaba, wa ila kwao hayakuwepo makundi hayo, hayakuwepo, walikuwa ni masahaba wa moja chini ya mtume mmoja alayhi salatu wasalam. Lakini waliuliza swali ambalo twanufaika nalo sisi leo, swali lenyewe na majawabu yake. Wakauliza wakasema, wama hiya ya Rasulullah, ni lipi hilo kundi ambalo litanusurika ewe mtume wa Allah? Akasema alayhi salatu wassalam, hiya aljamaa, ni lile kundi ambalo litashikamana na jamaa ya Waislamu moja, jamaa ya wale walioafikiana na haki. Mapokezi mengine akasema ni wale ambao watashikamana ala mithli ma ana alayhi alyawm wa ashabi, wale ambao watashikamana na yale ambayo nipo nayo mimi Muhammad leo hii na masahaba wangu. Muislamu bado anatakiwa aendelee kujiuliza ni yapi aliyokuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Wanawazuoni wetu wa Kiislamu ambao wamepewa mauhiba na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuogelea kwenye bahari ya Qur'an, kisha wakakutolea lulu zake na marijani, ahlul ilmi hawa katika kuitazama Qur'an na katika kuitazama sunna na ile sira ya masahaba na tarikhi yao, wakasema ni mambo makuu manne. Mambo makuu manne, ukielewa hayo mambo makuu manne, elewa kwamba ndio waliokuwa nayo masahaba na mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na sisi tutayataja katika hali ya kuwazindua akhawati, kwamba huwezi leo ukanusurika kutokamana na makundi yale 72 isipokuwa utakapoelewa haya mambo manne na ukashikamana nayo. Wanawazuoni kama tulivyosema ni watu wa kuchambua mambo, ni watu ambao wanasama wanakutolea madini, ni watu wa istimbat, ndio wale aliowazungumzia Allah kwenye Qur'an kwamba amewapa kibali kwamba umma uwarejee wao, alafu wao wataangalia masail, alafu watatoa tija za kielimu. Hawa wanawazuoni, wanawazuoni hawa ndio wale waliotuwekea shurutu swala. Nyinyi akina mama mnafahamu kwamba hakuna aya iliyotaja shurutu salati kwa ukamilifu, kwamba mwanzo mpaka mwisho, bali pia mnaelewa kwamba hakuna hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo imetaja shurutu sala, kwamba mtume amesema hizi ni sharti za swala, akataja kwanza, akataja ya pili, akataja ya tatu mpaka mwisho wake. Sasa nani ameweka shurutu sala? Nani ameweka shurutu az-zaka? Nani ameweka arkanul islam? Nani ameweka arkan al-iman? Zikaitwa hizi ni arkanul iman. Hawa ni wanawazuoni
wameangalia hadith wakasema hizi ni arkan, hizi ni nguzo, bila hizi jengo laanguka, bila hizi nguzo jengo la swala laanguka. Swala ni jengo limesimama kwa nguzo zake, zikianguka hizi nguzo huanguka jengo. Wakatambia hizi ni arkanu as-sala, wakataja mathalan katika arkanu as-sala, wakatutajia qira'atu al-fatiha, kusoma suratul fatiha ni ruknun min arkani as-sala. Kwa hiyo hawa ndio waliweka shurut, na hawa ndio ambao kwamba walipotazama sira, walipotazama hadithi za Mtume Muhammad, wakaona kwamba waliokuwa nayo masahaba na mtume wao ni mambo manne. La kwanza, wakasema la kwanza bwana ni itikadi. Tunaona kwamba mtume amekuja na itikadi, akawafundisha ile itikadi masahaba wake, masahaba wakaibeba ile itikadi, wakawafundisha masahaba wanafunzi wao matabiina, matabiina walijua itikadi, wakawafunza wanafunzi wao atba'u tabiina, mpaka leo hii. Kwa hiyo mwanamama wa Kiislamu, lazima ufahamu itikadi yako sahihi, ili uwe katika kundi la wale walioitakidi itikadi hiyo sahihi, kundi lililonusuriwa na Allah kutokamana na moto. Lazima ujue itikadi yako. Hilo ni la kwanza, kina mama. Itikadi, ukipenda iite al-aqida. Hili ni somo leo hii lasomeshwa kwenye hizi marakizi zetu, na imani kwamba hata kwenye markazi hii ya Ibn Baz iliyopo hapa Afuoni, bila shaka husomeshwa somo la itikadi. Anayejitakia salama ya nafsi, anayejitakia amani arudi kwa Mola wake baada ya kutimiza umri aliyokadiriwa na Allah kuishi duniani, ili arudi kwa Mola wake biqalbin salim, kwa moyo uliosalimika, atakiwa aielewe na aifahamu, asome, aijue itikadi yake. Sisi tuna itikadi, na haya mapote 72 ya motoni, msije mkafahamu kwamba labda ni manaswara. Hapana, msije mkafahamu kwamba mapote hayo 72 ya motoni hayo, hawa watakuwa ni Mayahudi. Ni watu Waislamu wanaitwa Ahlul Qibla, wanaosali kuelekea Qibla, lakini itikadi zao zikawa hazikufanana na itikadi aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akawafunza masahaba wake. Toa mfano. Lakini kabla ya kutoa mfano, nini maana itikadi? Itikadi, nini itikadi maana yake? Itikadi ni lile ambalo unaliitakidi katika moyo wako, au ni ile hukumu uliyokwisha ipitisha kwenye mawazo na akili yako na moyo wako, ukawa hubadiliki tena juu yake. Hiyo ni itikadi. Inaweza ikawa sahihi au isiwe sahihi, lakini kwa kuwa umepitisha hukumu hiyo ukakata shauri kwenye moyo wako, yaitwa itikadi. Ndio maana wakaambiwa kuna itikadi mbovu na kuna itikadi sahihi. Tutoe mfano wa itikadi sahihi. Itikadi sahihi aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio walioichukua masahaba kutoka kwake na matabiina kutoka kwa masahaba, na atba'u tabi'in kutoka kwa matabi'in, kwamba al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bita'a wa yankusu bilma'asiya. Hii kwetu ni itikadi, twaitakidi hivyo kwamba imani inazidi na inapungua. Al-imanu yazidu wa yankusu, imani inazidi na inapungua. Yazidu bita'a, inazidi imani ya mtu na inapanda pale anapofanya jambo la utiifu, imani yake inapanda juu. Amekuja msikitini akasali, imani yake inapanda. Ametoka nyumbani, mwana mama huyu wa Kiislamu, mwana dada huyu wa Kiislamu, amekwenda madrasa kusoma, akapata mistari miwili mitatu, aondoshe ujinga. Akifika kule anakumbana na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imani yake yapanda. Akifika kule mwalimu siku hiyo akamsomea aya akaitafsiri, imani yake yapanda. Alikuwa na kijihakiba chake cha kijipesa, akamuona fakiri ana hali ngumu, akatoa ile pesa yake akampa, imani yake yapanda. Amechukua msahafu wake baada ya salatu al-fajri au baada ya salatu al-dhuhri au baada ya salatu al-asri au wakati ambao alikuwa ana faragha na ana wasaa, akasema ngoja nipate karatasi mbili tatu, akasoma, imani yake yapanda. Imani yapanda na imani inashuka. Yazidu bita'a, inazidi imani ya mtu kwa kufanya mambo ya ta'a. Wa yankusu bil ma'siya, na inapungua imani ya mtu kwa kufanya maasi. Amekaa kwenye sehemu ya kusengenya, na yeye naye akatia mdomo wake akasengenya, au hakutia wake mdomo, lakini ameridhia yale yanayosemwa pale, wala hakukemea, wala hakukemea au hakukasirika akaondoka, imani yake yapungua. Hii ni itikadi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, amekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zimekuja aya zikithibitisha hilo, zimekuja hadithi kadhalika zikithibitisha hilo. Anasema Allah, amma alladhina amanu fazadatuhum imanan, ama wale ambao kwamba wameamini, basi hizo sura au hiyo sura imewazidishia imani. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, ili wajizidishie imani juu ya imani waliokuwa nayo. Hizi ni al-ayat kwenye Qur'an, na kila dalili inayojulisha juu ya kupanda kwa imani kwenye Qur'an au kwenye hadith ni dalili hiyo hiyo juu ya kushuka kwa imani, kwa sababu kabla ya kupanda ilikuwa pungufu ikapanda. Al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, a'laha qawlu la ilaha illa Allah, wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq, wal haya'u shu'batun min al-iman. Haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajulisha kwamba imani yapanda na imani inashuka. Anasema al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, imani au waweza kusema mti wa imani una matawi sabini na ziada. A'laha, tawi lake la juu lililopo kwenye kilele, la ilaha illa Allah, hii kalima ndio imani ya juu kabisa. Wa adnaha, na tawi lake la chini kabisa, imatatul adha ani tariqi, ni kule kuusogeza udhia ukautoa njiani. Watu wapita njia, kuna udhia pale, kiwe ni kinyesi au iwe ni chupa, yaweza kamchoma mtoto wa watu, au iwe ni mti tu unaosumbua watu, au jiwe itawasumbua wapita njia, ukalisogeza pembeni. Lile ni tawi la chini katika imani. Maanake kumbe imani kuna ya chini, imani kumbe kuna ya juu.
والحياء شعبة من الإيمان نحايا aibu inayokuzuilia kufanya maasiya ni tawi katika mti wa imani. Kwa hiyo hii hadith na aya ambazo tumetangulia kuzisoma zajulisha kwamba imani ipo na inazidi na inapungua. Sasa walikuja watu wakaitakidi wakasema kwamba imani la yazidu wala yankusu, imani haizidi wala haipungui, imani iko pale pale, hatuseme kwamba yapanda wala yashuka. Kwa imani ya muofu katika umma huu ni sawa na imani ya mwema katika umma huu wa Abubakar Siddiq. Ndiyo maana ya maneno yao. Hawa ni watu katika yale makundi 72 niliyokuambieni wanaitakidi itikadi hii. Kwa hiyo ukitaka kujinusuru na kujinasua kutoka katika makundi 72 ya watu wa motoni, lishike lile kundi la watu ambao wamenusuriwa na Allah, ambao ni masahaba na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wale watakaojipamba nao. Kwenye mambo gani? Kwenye mambo manne. La kwanza lipi? La kwanza itikadi, kwa haya ambao nimewapigia mfano. Utayajuaje haya mwanadada wa Kiislamu kama huji darasani ukasoma dini? Yaani utalielewaje hili? Huo ni mfano tu. Wa ila kwenye mambo ya itikadi kuna takataka chungu mzima. Sisi leo twaminyana na shiatu shaitani kwa sababu itikadi walizokuja nazo ambazo wanawaambukiza watu katika umma huu ni itikadi za kikafiri. Utajuaje wewe sasa kwamba hii itikadi waliokuwa nayo huyu si itikadi ya sawa kama husomi dini, kama huna tochi ambayo itakusaidia kumwilika katika sehemu hiyo yenye giza? Utaonaje kana huna tochi? Tochi yako ni Qur'an, tochi yako ni Sunna, tochi yako ni maelekezo ya wanaozuoni wetu wa Kiislamu. Unapoambiwa al-ilmu nurun, elimu ni nuru, yani ikuangazie katika viza totoro vya usiku. Nukuja watu na kwa kiasi kikubwa wameingia kwenye jazira yetu hii ya Zinjibar, wameingia na wanaekeza kwa kiasi kikubwa. Shia wanaitakidi kwamba mama Aisha ataingia motoni, Hafsa ataingia motoni. Bali si hayo tu, kile kiungo cha ndoa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia kitaingia motoni kwanza, ili kitaharishwe kwa kuwa kilichafuka kwa Aisha na Hafsa. Hawa watu wapo wanaitakidi kwamba Abu Bakri radhiallahu anhu anaitwa Jifs, na Umar ibn Khattab wanamwita Tawhut. Wako watu hawa, na katika dini yao ni kuwalaani kila asubuhi Abu Bakar na Umar radhiallahu anhuma. Wako, tuko nao, na wanawateka vijana wetu kwa kiasi kikubwa sana. Japo wakija hawatangazi juu ya mambo haya kwa awali, lengo lao wanakuja kuwateka watu. Kwa hiyo wanakuja na asalib na uslubu mbalimbali katika hali ya kuwahuri watu kwamba sisi ni dhehebu tu miongoni mwa madhehebu ya Kiislamu. Sikuna dhehebu mwalisikia laitwa dhehebu la Kishafi'i, sikuna dhehebu mwalisikia laitwa dhehebu la Hanafi, sikuna dhehebu laitwa dhehebu la Hambali, sikuna dhehebu laitwa dhehebu la Maliki. Basi na sisi ni dhehebu mithili ya madhehebu hayo. Sisi ni dhehebu linaitwa al-madhhabu al-Ja'fari.
المذهب الجعفري لكن si dhehebu sababu wao na waislamu wametofautiana katika akida kama walivyotofautiana waislamu na manasara kwenye akida kama walivyotofautiana waislamu na mayahudi kwenye akida kadhalika wametofautiana waislamu na shia katika akida wewe kama huifahamu akida huoni ya kwamba utakwenda na maji Mifano hiyo nimeitoa kwenye kipengele cha itikadi. Yaani wewe ili uwe katika lile kundi lililonusuriwa na moto. Kwa maana watakiwa ujiegemeze na kundi hilo kwa sifa zake. Miongoni mwa sifa zao walizokuwa nazo walizozitoa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ule upande wao wa itikadi. Ndio maana nikasema kuna itikadi za Ahlusunnah na kuna itikadi za mapote mengine yale 72 ya motoni. Katoa mfano kwenye masala hayo mliyosikia. Na mifano iko mingi kwenye kila pote potovu kuna mifano yao katika upande wa akida. Tukisema tuchukue kwenye kila pote mfano wa itikadi basi wakati hautoturuhusu. La kwanza narudia tena wewe watakiwa ujipambe sawa na wale katika upande wa itikadi ili uwe kama kundi lile. La pili katika yale manne yale la pili ibada ibada kwa maana ole wako kisha ole wako kisha ole wako kuielekeza kwa Allah ibada yoyote ambayo haikutoka kwenye mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala haikutoka kwenye maelekezo ya masahaba wake al-akarim radiyallahu anhum ajma'in kwa sababu ikiwa ibada yako hiyo haikutoka kule basi hiyo si ibada utakuwa wajisumbua bure wapoteza nguvu zako bure wapoteza jitihada zako kwa maksudi kwa sababu ibada ili iwe ibada ni lazima iwe imefunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wameifanya masahaba wake radhiyallahu anil jami'. Leo hii kuna makundi yamezua mambo ya kiibadati ambayo hayakutoka katika maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe mwanamama wewe wewe mwanadada wa Kiislamu kama hukusoma elimu sahihi utawezaje kupembua na kubaini juu ya ibada iliyo sawa na ibada ambayo si sawa yaani utajuaje wewe utakuwa na kitu gani si madawa ya kulevi haya kwamba utakuwa na mbwa wako kazi yake anusanusa mabegi mara kanusa hili mara kanusa hili mwisho asema hapa ya haliko hivyo jambo la kiibada kama nitakuwa na nafikiria fikiria alafu nitapata jibu tu hapana hakuna njia isipokuwa njia ni ilmu ilmu peke yake elimu ni nuru hii ndiyo maana elimu ni nuru kwa maana inakuangazia mambo yanakuwa dhahiri mambo yanakuwa wazi kwako kwa ilmu uliyokuwa nayo ndio maana aliyesoma hata kiwango kidogo hawi sawa na ambaye hakusoma kabisa aweza akasimama mtu ima msikitini au wapi akawa anatoa wa'adhi mtu aliyesoma akimsikiliza yule bwana anaona kama huyu jamaa ni mkweli huyu jamaa ayasemayo ni haki kipi kimemwezesha kunako hayo kile kiwango cha ilmu alichokuwa nacho je mtu mjinga Mtu mjinga anaona kila anachokisema katika lugha ya Kiarabu ni hadithi ya mtume. Kila alisemalo katika lugha ya Kiarabu itakuwa huenda ni aya hiyo. Sababu ni mjinga aweza kadanganywa wakati wote. Kwa nini? Hana ilmu, hana tochi. Kwa hiyo pia hutoweza kutofautisha baina ya ibada iliyo sahihi na ibada ambayo si sahihi kama huna ilmu. Hukujengwa kwenye misingi ya kutafuta ilmu. hukujengwa katika misingi ya kupewa dalili na hujja.
Wako watu, narudia kusema, katika yale makundi 72 wameingiza ibadati mbali mbali ambazo hazipo katika sharia. Kuna swala inaswaliwa baada ya maghrib katika mmoja ya miezi ya Kiarabu, inaitwa salatu ar-raghaib. Wanaiswali watu mpaka huku Zanzibar. Lakini salatu ar-raghaib hii, tukirudi katika safu ya masahaba hatuoni. Tukirudi kwamba labda kuna hadithi ya mtume sahihi kutoka kwake, hatuioni. Lakini watu wanaifanya hii ibada. Kuna watu wanafunga saumu, wanaita qismatu rizq au qasamatu rizq, saumu ya siku moja hiyo, kwamba saumu hii ya leo ndiyo siku ambayo Allah anagawa riziki kwa waja wake. Kwa hiyo napenda mimi nigawiwe riziki yangu nikiwa nina saumu. Nani anathibitisha uwepo wa hii saumu? Nani anathibitisha uwepo wa saumu ya miiraji? Lakini watu hawafungi miiraji, wanafunga watu miiraji. Hii ni ibada wanaitakidi. Lakini je, ibada hii imefanywa na mtume sallallahu alaihi wasallam? Jawabu hapana. Je, ibada hii waliifanya masahaba radhiyallahu anhum? Jawabu ni kwamba hapana. Kwa hiyo kila atakayezusha, ima amezusha itikadi kwenye hii dini au amezusha ibada katika hii dini, atakuwa ni masuul kwa Allah siku ya kiyama, atakwenda kuadhibiwa kwa Allah siku ya kiyama. Hata kama amefunga, ameacha chakula vyake, ameacha vinywaji vyake, ameacha ibada yake ya ndoa, kadhalik atakwenda kuadhibiwa. Kwa nini aadhibiwa mtu kafunga jamani? Atakwenda kuadhibiwa kwa kuwa amekhalifu maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sivyo alivyoelekeza mtume hivi sallallahu alayhi wa sallam. Na huwezi kaja na ibada ukaielekeza kwa Allah ibada hiyo ikawa haikutoka katika mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Haiwezekani, hata kama una nia njema. Wako baadhi ya watu wanasema, mimi sikudhamiria ubaya mwenyewe, mimi sijadhamiria ubaya mimi. Kwani kuna ubaya gani kufunga? Iwe hakufundisha mtume, kwani kuna ubaya kufunga? Mwenye anafunga hii saumu ya miaraji, wewe ni nani wewe? Wewe huwezi ukamfikia mtume sallallahu alaihi wasallam, achilia mbali kumzidi katika ibadati. Yeye ndiye aliyesema, ana atqakum lillah wa ashaddukum lahu khashya, mimi ndiye mcha Mungu zaidi kuliko nyote katika hali ya kumcha Allah, mimi ndiye ninayemhofu zaidi Allah kuliko yeyote. Sasa kama huna ilmu, dada yangu, utakwenda na maji, utabebwa na mafuriko, utakuwa wewe hutulizani mahala pamoja. Akija huyu na itikadi yake kakubeba, akija huyu na ibada zake kakubeba. Huwezi kuwa na thabati kwa kuwa huna misingi ya kukithibitisha katika haki ambayo ni ilmu. Huwezi kufanya ibada kama haikuelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au kaenda kinyume na maelekezo yake ikakubaliwa, abadan. Mshawahi kumsikia nyinyi akina mama, imam anaitwa Imam Malik bin Anas al-Asbahi, imamu wa Madina anayenasilishiwa madhhab, anayegemezeshewa madhhab yaitwa madhhab al-Maliki. Imam Malik bin Anas rahimahullah alikuwa akidarasisha msikitini, kwenye msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akajiliwa na mmoja wa watu, akamwambia, ya imam, nataka nihirimie, nataka nihirimie kuanzia kwenye kaburi, kwenye chumba cha kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataka kuhirimia ima aende hija au aende umra.
kwa wale waliofika Makka kutekeleza ibada ya Hajj au ibada ya Umra, na kwa wale ambao hawaja kwenda lakini hukaa kwenye madarasa, wanafahamu kwamba huingii Makka kutekeleza ibada ya Hajj au ibada ya Umra mpaka upitie kwenye vituo vilivyowekwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uanze kuhirimia ibada yako hapo. Labbaik Allahumma hajjan wa umra, mfano umehirimia, nimeitika ewe Mola wangu, nimeitika kutekeleza faradhi yako ya haji na umra. Unayasema hayo maneno hapo. Kwa hiyo ameweka hivyo vituo kabla ya kufika mji wa Makka, kaviweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amekiweka kituo cha kinaitwa Yalamlam. Kituo cha Yalamlam kitumiwe na watu wa Yemen wanaotokea Yemen kabla ya kufika hapa Makka, wahirimie, wavae ihramu zao wakiwa kwenye sehemu hiyo ya Yalamlam. Alafu kuna Qarnul Manazil, alafu kuna Al-Juhfa, alafu kuna Dhul Hulaifa. Vyote ni vituo hivyo. Mtu wa Madina amewekewa kituo kinaitwa Dhul Hulaifa, kisha akasema hunna lahunna. Hivyo vituo tulivyovitaja ni vya hao watu wa makazi hayo. Wa Yemen wapitia Yalamlam, watu wa Najd wapitia Qarnul Manazil, wa Sham wapitia Juhfa, wa Madina wapitia Dhul Hulaifa. Akasema hunna lahunna, hivyo vituo ni vya wao hao kwenye miji yao. Waliman ata alaihinna, na havihusiki kwa wao tu, bali wale watakokuja kupitia makwao. Katoka mtu huko Afrika akapitia Yemen, basi atumie kituo cha watu wa Yemen. Katoka mtu huko Afrika akaenda Madina, ataka kwenda zake wapi Hajj, basi apitie kituo cha watu wa Madina, Dhul Hulaifa. Hivi ndivyo alivyoweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo alipokuja huyu bwana kwa Imam Malik akamwambia, mimi bwana sitaki nianzie pale Dhul Hulaifa, nataka nianzie ihramu yangu hapa 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 msikitini, tena ndani ya chumba chenye kaburi la Mtume, nianzie pale. Imamu akamwambia, akhsha alaika alfitna, na kuogopelea wewe usije ukapatwa na ile fitna. Imamu anajua fitna anakusudia kitu gani. Ile bwana akashangaa akamuuliza Imam Malik, wa ayu fitnatin fi amyalin aziduha, fitna iko wapi kwenye maili ambazo nimeamua mwenyewe kuzizidisha? Yani kama ningelitokea pale kwenye kile kituo Dhul Hulaifa mpaka Makka mathalan kukawa kuna kilometa tano, nimeamua nianzie msikitini hapa, nitapata labda kilometa sita. Sasa nimeamua mwenyewe kujiongezea, kama ni tabu ni zangu mimi. Fitna gani unayochelea kwa maili ambazo nimeamua mwenyewe kwa karara ya nafsi yangu kuzipitisha? Si niachiliwe tu. Imam Malik rahimahullah akamsomea aya, akamwambia, anasema Allah, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Watahadhari wale ambao watakwenda kinyume na kukhalifu amri za Mtume sallallahu alayhi wa sallama, watahadhari hao watu, an tusibahum fitnatun, wasije wakapatwa na fitna. Fitna inakusudiwa hapa shirk au kufru au kule kupondoka na kwenda upogo, hiyo ni fitna. Kwamba uwe mkhalifu Mtume wewe sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni fitna. Kwa ibada yako hii haitozingatiwa kwa kuwa imekhalifu maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wangapi katika Waislamu leo hii wanafanya mambo kinyume na maelekezo, wanadhani kwamba ni ibada wanazifanya na wanataraji malipo kutoka kwa Rabbul Alamin, lakini hawatolipwa kwa sababu ibada zao hizo hazikutoka katika maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala mafundisho yake. Hamjawahi kusikia kwamba kuna 40 akina mama? Hamjawahi kusikia akina mama kwamba kuna khitma ya mzee fulani? Hamjawahi kusikia akina mama kwamba tutakuwa na hauli, tutakuwa na hauli mwezi wa tatu hapa, hauli ya mzee fulani? Na nyinyi akina mama mkawa mnahusika kwa kiasi kikubwa katika kuandaa maandalizi ya chakula, mkaandaa mandazi, mkaandaa na tangawizi, mkaandaa na kadha kwenye hauli. Nani amekuja na hauli? Hauli ni ile siku na tarehe aliyofia yule marehemu. Kwa hiyo ikifika siku kama ile aliyofia, basi kutakuwa na visomo fulani vinasomwa, tawassul fulani zinasomwa, ziwe ni tayyibul asma'i wasila fi shafi au iwe ni kadha, Allahu Allahu ila khalqi ya Allah ya man yara wa la yura ilahu au kadha. Nani amefundisha haya? Hizi ni ibada? Ibada. Ibada haiwi ibada kama haikutoka kwenye mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hawa ni katika watu wa makundi 72 waliomkhalifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwenye kipengele gani? Kipengele cha ibada. Na yako mengi haya kina mama. Wewe utajuaje kama hili ndilo hili silo, kama huna nuru ya elimu, kama hukulelewa na kujengwa katika hali ya kupokea dalili na ushahidi kwamba kila jambo wauliza hili lipo kwenye dini? Hili lipo. Dalili yake iko wapi? Hoja yake iko wapi? Lina aya au hadithi? Ndio lina aya. Kuna wanawazuoni waliotangulia wamelizungumzia hili kwa hivi, iko wapi? Wewe wabeba kila kirukacho na kinachotambaa. Hili ni jambo la pili. Kwa maana hii ni sifa ya pili. Ukiishikilia hii ya pili na nyingine mbili zilizobaki zitakuweka kwenye lile kundi lililonusuriwa na moto Jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu katika yale manne ambayo wameyatoa na uzuoni kwamba haya ndiyo yaliyopo kwenye safu ya Mtume na masahaba, ni mambo haya manne kwenye dini. La tatu, almuamala. Almuamala, muamala maana yake ni kutaamaliana. Neno muamala hata watu wa mitandao ya simu wanalitumia sana. Muamala, muamala wako umefeli, muamala wako sikadha. Muamala ni kutaamaliana pande mbili. Wewe kwenye muamala wa simu umetaamaliana na wenye mtandao wao, kadhalika muamala ni kutaamaliana baina yako na mwenzako, baina yako na shirika, shirika na watu, watu na watu, mtu na mtu, mtu na mkewe, mtu na jirani yake, mtu na baba yake, mtu na mwanawe, mtu na kadha. Huu ni muamala ameuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameelekeza jinsi gani wewe utaamaliane na jirani. Jirani wataamaliana vipi na jirani wewe? Je, muamala wako huo ndio aliyoufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam na ndio waliochukua masahaba? Vipi unataamaliana na jirani? Yaani tuchukue mfano muamala wako na jirani. Muamala unaingia sehemu tofauti, muamala kwenye biashara. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika upande wa jirani, toa mfano tu mmoja katika hili. Alikuwa akisikika akisema alayhi salatu wasalam, na hadithi sahihi, ma zala Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Hakuwacha kuwa Jibril alayhi salam yusini biljari akinihusia mimi kuhusiana na jirani. Hakuwacha kuwa Jibrili kila anaponijia
ananiusia kuhusiana na jirani, hatta dhanantu, mpaka nikadhani mimi, annahu sayuwarithuhu, kwamba Jibril atamrithisha jirani sehemu ya mali yangu. Jinsi alivyokuwa akinusia kuhusiana na jirani, Muhammad jirani, Muhammad hala hala jirani, Muhammad jirani, jirani yako Muhammad, mpaka nikadhani kwamba itatokea siku moja aseme kwamba akifa Muhammad basi arithiwe na jirani yake. Wewe wataamaliana vipi na majirani? Je, wewe wawaudhi majirani zako kwa sauti ya redio yako? Je, wewe wawaudhi majirani zako kwa sauti ya TV yako? Je, wewe wawaudhi majirani zako kwa maji yako machafu, maji ya taka? Je, wewe wawaudhi majirani yako kwa kichaka na kipori ambacho hutaki kukilima, kiasi kwamba chatengeneza kichaka hicho mbu, au chaficha hapo wadudu wabaya? Au wewe waegemeza mti wako au mbao yako kwenye ukuta wa jirani yako pasina ridhaa yake? Au wewe kazi yako ni kumsengenya jirani yako? Almuhim, wataamaliana vipi na jirani? Tuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maelekezo kwamba anayetengeneza mchuzi ajaze maji ili sehemu ya huo mchuzi awazawadie majirani zake. Hili jambo mimi binafsi nalikumbuka zamani, mimi niko mdogo, lilikuwepo kwetu. Mimi huenda kani maneno huko kwenye ujana wangu, utotoni kwangu, nilikuwa naliona hili, hususan kule kwetu wakipika vyakula tunaita vyakula vya tunu, chakula cha hamu. Basi tatua kwenye kibakuli, kwenye sahani, kwenye kadha, mpelekeni mama fulani, mpelekeni mama fulani. Hili ni jambo la Kiislamu, amelifunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ongeza maji katika mchuzi, uende jirani hana, bali kuulizia hali zao, kadhalika kujua yanayowasibu majirani zetu. Hili jambo la Kiislamu hili. Anasema siwema, siwema akala mtu akashiba nyumbani kwake, wajaruhu fi jambihi ja'i'un, ilhali jirani yake pembezoni mwake ana njaa. Ukawa huwezi kuwasaidia, mbaya zaidi ukawa unawasema na unawananga. Ukiona unapiga miayo wamekaa pale nje, wakasema na bado, kwenye moyo moyo wasema na bado, mtaisoma mwaka huu. La, kwa huu ni mfano wa muamala, muamala wa biashara, wauzaje biashara yako. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, albay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihima. Hadith, albay'ani bil khiyar, muuza na mnunua, wawili hawa wapo kwenye khiari, wapo kwenye khiari, waiendeshe biashara yao au waisitishe, wana khiari hiyo. Ma lam yatafarraqa, muda wa kuwa hawakufarikiana, hawakuachana wakapeana migongo, bado khiari ipo, kwamba nishatoa pesa, ameshanipa bidhaa, lakini pale pale dakika mbili nikajua na mawazo, ninayo khiari ya kuipitisha biashara au kuisitisha. Bwana samani, bwana naomba hela yangu, shika shika simu yako, jazakallahu khair, bwana nimeona, bas. Wanao khiari hiyo, muda wa kuwa hawajaachana wakapiana migongo, yule akaenda hivi, yule akaenda zake hivi. Alafu akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in sadaqa wa bayyana,
kama watakuwa wakweli wakazungumza ukweli, wabayana na wakabainisha. Kubainisha kitu gani kwenye biashara? Kubainisha dosari iliyopo kwenye bidhaa. Kwanza akawa mkweli kwamba bwana, mimi nakuuzia hii simu 1085, faida yangu hapa kwenye hii 85 ni shilingi 2000 tu, 2000 ndio faida yangu. Kasema kweli. Mtume anataka mfanye biashara kwenye muamala awe mkweli. Faida yangu shilingi 2000 hapo. Asiseme faida yangu shilingi 2000 kumbe ana faida shilingi 2022. Kaongopa huyo. Hakutaamaliana vyema kwenye muamala kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuwa mkweli. Na Mtume anasema fa in sadaqa, wakiwa wa kweli. Ya wapi? Mchele huu wa Mbeya. Kumbe si mchele wa Mbeya, ni mchele wa Kihurio. Pishori. Kumbe si Pishori. Kaongopa, hakuwa mkweli. Kwa lazima ukweli uwepo. Fa in sadaqa, wakisema ukweli. Wabayana na wakabainisha. Hapa ukusudiwa kubainisha aibu na dosari. Kwamba hii simu bwana, lakini ina tabia kusimikazimika hii. Na kuuzia, lakini hii bwana yasimikazimika hii. Au hii ina tatizo kwenye system charge. Au hii iko 1, 2, 3, 4, 5. Au hii wewe utakuwa ni mtu wake wa tatu kuitumia. Nisikudanganye bwana, wewe ni mtu wa tatu kuitumia. Alikuwa na fulani, kamuzia fulani. Si mbaya, si mbovu, lakini wewe utakuwa ni mtu wa tatu. Akabainisha. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, burika lahuma fi bai'ihima, watabarikiwa, watatiliwa baraka katika biashara yao hiyo. Allah ataitilia baraka kwa sababu ya kusema kweli na kubainisha. Wa in kadhaba wa katama, au wa in katama wa kadhaba, na kama wataficha, ataficha aibu kwa namna yoyote ile, ima hakusema au akafanya ghish kwenye muamala, kama yule sahaba ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi anatembelea masokoni kukagua, akaona bwana mmoja ana unga wake mzuri ameuweka juu, kumbe chini ameficha unga ambao umepatwa na umande, una unyevunyevu. Ule wa juu ni mzuri, ukitazama ni mzuri, kwa waweza ukahisi kwamba huu wa juu ndio mpaka chini ya kisafleti, au mpaka chini ya kipolo, au mpaka chini ya kapu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokifanya, akaingiza mkono kuanzia pale juu ya ule unga mpaka chini, alafu akatoa ule unga wa ndani uliojificha. Akamuuliza, nini hii, mbona huu uko hivi, una nini unga huu wa huku chini? Akasema, umepatwa na umande ya Rasulullah, asabahu balal. Akamwambia, sasa kwa nini huu usingeliuweka juu ili watu wakauona, mtu akawa na khiari? Akasema, man ghashana falaisa minna, yeyote atakayetufanyia ghishi kwenye biashara, akatufanyia aina ya udanganyifu kwenye biashara, si katika sisi, si katika wafuasi wetu wa kweli wanaofuata sharia zetu, si katika sisi. Amemkhalifu Mtume kwenye muamala. Kwa hiyo nitoa mifano miwili hiyo, kwamba lazima muamala wako katika kule kutaamaliana kwako na mtu au na watu kuwe katika misingi aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ule wako utaamaliana na watu kwa miamala isiyokuwa hiyo. Hili la tatu. La nne na la mwisho, ni katika mambo ya da'wa. Da'wa inaingia kusoma kwako dini, wasomaje. Kuna watu kusoma kwao hawasomi au hawasomeshwi kama walivyoanza masalaf, kuwatoa watu kwenye ilmu ndogo, ukapanda nao kidogo kidogo, ukapanda nao kidogo kidogo, mpaka ukawafikisha kwenye ilmu kubwa. Wako watu wanawapa watu mambo makubwa kabla ya madogo kuyajua. Utakuta mtu anazungumzia masaili ya kijihadi, masaili ya kadha, lakini bado kutawadha hajui, kama alivyotawadha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wanasomeshana Qur'ani kwa uelewa wao, wako na wameshaingia, wapo. Yani yeye haangalii tafsiri ya wanazuoni, at-tafsiru bil ma'thur, yani tafsiri kama walivyopokea masahaba na matabiina kutoka kwa masahaba, haangalii hilo. Wao wanasoma aya, alafu kila mmoja atumia akili yake hapo. Wewe unaonaje hapo? Mimi bwana hapo kwenye aya, fa auhaina ila Musa anidrib bi asaka al-bahra, hapo kuna vitu vingi na viona hapo. Leta viwili ataje hapo. Tunafunzwa kijamii hapo kwamba basi ni mambo ya kifalsafa tu na kutumia akili na rai. Wako watu hao wameingia. Sasa hii dawa ina taratibu zake, ina mifumo yake. Nani uchukue kutoka kwake elimu, nani usichukue kutoka kwake elimu, yote wameyabainisha haya wanawazuoni. Wanawazuoni kuanzia masahaba, mfano sahaba maaruf Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anasema hivi: la tujalisu ahla al-ahwa. Kwenye mambo ya da'wa hayo na ta'alim, anatuambia msikae na watu wanaoendekeza matamanio ya nafsi zao. Ahlul ahwa, ukipenda waite ahlul bid'ah. Wameitwa ahlul ahwa kwa kuwa wametanguliza hawa za nafsi zao, wakaacha sharia vile inavyotaka. Kwa hiyo Ibn Abbas radhiyallahu anhu akawa anatuasa msikae na ahlul ahwa. Sasa kila mtu wa bid'a haifai kuchukua ilmu kutoka kwake, kila mtu wa hawa haifai kuchukua ilmu kutoka kwake. Huchukuliwa ilmu kwa watu wa sunna, watu wa kitabu na sunna, ambao wao kila chao wanakiegemeza na kukirejesha kwenye sharia. Aya ya Allah kasema bwana Mtume Muhammad, wamesema masahaba, kasema fulani tabi'i, fulani atba'u tabi'in, amesema al-Imam Malik, na maneno yake hayapishani na Qur'ani na Sunna. Hawa ndio ambao sisi tuchukua ilmu kutoka kwao. Lakini watu wa bid'a kwa sampuli zao haichukuliwi ilmu kutoka kwao, na wala hatukai nao. Tusikae nao, watatuambukiza bid'a zao na upotevu wao, kama alivyosema sahaba huyu Abdullah bin Abbas: la tujalisu ahla al-ahwa, msikae na watu wa matamanio. Fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub, kukaa nao kutakutieni maradhi ya nyoyo, mtakuwa wasusuwavu kama walivyokuwa wao wasusuwavu wa moyo. Mtakuwa mkisomewa aya na hadithi hamtaki kuzielewa tena, tayari nyoyo zimeshakengeuka. Kwa hiyo dawa vile hali ya kulingania, walinganiaje? Lazima tuangalie wale walifanyaje, wawaamrisha nini wanafunzi wako, wawaje kwa shekhe wako, mwanza kusoma yapi, yapi mwayapa kipaumbele kwenye ilmu, yapi hamwayapi kipaumbele kwenye ilmu. Haya yote yanaingia kwenye dawa. Tuangalie wale masahaba vipi walifanya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ukiwa na haya manne, haya ndiyo dini kamili waliokuwa nayo masahaba na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lolote utakalolitaja, hadithi yoyote utakayoisema, ya ima ingie kwenye akida au ingie kwenye ibada au ingie kwenye muamala au ingie kwenye suluki na da'wa, hayo ni mambo manne. Kwa hiyo anayetaka awe katika lile kundi ambalo limenusuriwa kutokamana na moto katika makundi yale 72, lile kundi moja lile 73, lile anayelitaka lile awe nalo, ajipambe na haya mambo manne walioyataja wanawazuoni wetu wa Kiislamu, ambayo wameyatoa haya wapi? baada ya kuidurusu sharia, wakatusoma aya, wakatusoma hadith, wakatutolea haya mambo manne, kama walivyotutolea nguzo za sala, sharti za sala, kutoka kwenye Qur'ani na kutoka kwenye hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kina mama, wakati tuliokuwa nao ni mdogo, na mimi mwenyewe niko safarini inshallah. Kwa hiyo nawaasa na kuwahusia masala ya talabul ilm, tuko nyuma sana. Kina mama mko nyuma sana katika hali ya kutafuta ilmu. Eleweni kwamba nyinyi mna dhima kuu. Eleweni kwamba ile hadithi iliyotaja dhima kwa wanaume kadhalika imetaja dhima kwa wanawake. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Na mwanamke nyumbani ni mchunga katika nyumba ya mumewe, na atakwenda kuulizwa kutokamana na vile alivyopewa kuvichunga. Alikuwa navyo vipi? Aliishi nao vipi? Aliwaelekeza vipi? Aliwafunza yapi? Aliwanasihi kunako yapi? Haya yote hutoweza kuyafanikisha kama wewe ni mjinga, kwa maana hufahamu, hutaki kusoma, hutaki kuelimika, hutaki kuhudhuria darasani ukajua taratibu mbalimbali, ukajua hukumu zako za alhaidh, hukumu zako za annifas, hukumu zako za alidda, hukumu zako za malezi na mengineyo. Yote haya hutoyajua kama hutokaa darasani ukatenga muda kwa wiki siku mbili, kwa wiki siku tatu, kwa nafasi uliyokuwa nayo, kwa lengo la kujifunza dini. Kwa hiyo Allah, Allah, akina mama wa Kiislamu, mulielewe hili na mulifahamu. Ilmu ya dini, ilmu ya dini ni faradhi, ni faradhi ya lazima. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kutafuta ilmu ni faradhi ya lazima juu ya kila muislamu, awe muislamu huyo ni wa kiume, awe muislamu huyo ni wa kike, katika hali ya wewe kwamba humfahamu Allah bi asma'ihi wa sifatihi, humfahamu Allah bi infiradihi bil rububiyya, wala humfahamu Allah binfiradihi biluluhiya, wala humfahamu Mtume Muhammad, wala hujui maana ya kwamba Muhammad ni Rasulullah, hutopewa udhuru mbele ya Allah siku ya Kiyama. Hutopewa udhuru. Kwa nini humjui Mtume Muhammad? Yani lazima umjue Mtume Muhammad. Na kujulikana Mtume Muhammad, hatukusudii kumjua jina. Jina hata makafiri wamjua, makafiri wanamjua, wameandika vitabu juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakaandika kwamba katika watu mashuhuri ulimwenguni ni Muhammad bin Abdullah. Kwa maana wanamfahamu kwa jina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kumfahamu kwa jina, mbona alifahamika mpaka na kina Abu Jahal? Mbona walimfahamu Abu Lahab? Kwa hiyo kumfahamu kwa jina ni sehemu tu ya kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yako mambo yanayotaja wanazuoni katika kumfahamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni yapi hayo? Lazima ukae chini usome. Usiridhie kwamba wala ushiba mwenyewe ulala usiku zaenda na bado wewe hufahamu kitu. La, hapana. Elimu yetu ya dini, wanasema wanazuoni, minal mahdi ila lahadi, ni kutoka pale wewe ni mchanga, wabembezwa na wazee wako kwenye mikono yao, mpaka unapoingia kwenye mwanandani, ndio mwisho wa kusoma. Ndiyo mwisho wako wa kusoma, minal mahdi ila lahadi. Kwa hiyo usione kwamba mimi nimeshaolewa sasa hivi na mume wangu mwenyewe na watoto na familia yangu sasa hivi, kusoma sasa hivi, wajua majukumu sikwaza, majukumu hayeshi. Oh, mimi sasa hivi tena sina wakati sababu niko kazini. Hiyo kazi ni nini? Wani wewe utaulizwa kazi kwenye kaburi? Yaani utaulizwa kazi, wewe kwa nini ulikuwa unafanya kazi barabarani, wasafisha barabara? Kwa nini usiwe na kazi nzuri ya kukaa ofisini na kuzunguka na kiti? Utaulizwa marabuk man nabiyuk ma dinuk. Bas. Kwa hiyo Allah, Allah, kina mama, msipuuzie masuala ya dini kusoma na kuwasomesha watoto, kuwahimiza madaris. Wengi wetu au wengi wenu wakina mama mnakuwa na himma kuu katika kuwahimiza watoto maskuli, waweza kumnunia kama hakwenda shule, lakini huwezi kumnunia kama hakwenda madarasa, bali humtii mshindo, ule mshindo unaomtia anapokuwa amegoma kwenda maskuli. Sasa wewe tayari ushamuonesha mapema kabisa kwamba elimu hii ni bora zaidi kuliko elimu hii. Hii mama ananyamazia wala hajali. Nimeenda sijaenda, nimechafuka sikuchafuka. Allah Allah kina mama, Allah barik awaongoze katika hali ya kuwa na himma katika talabu ilmu, na Allah awape himma katika talabu ilmu. Niishie hapa, kama kutakuwa na taarif, basi Sheikh Abu Salman معلم وإمام مسجده المركزية ابن باز فرصة هي تكون ياك قال ان لبو كسيا باسة نركبشا نقال ان لبو تليزا تفسفشا بإذن الله الكريم إن الله ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله وجزاكم الله خيرا.